tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Počela vakcinacija u Srbiji. Najpre primaju najstariji u staračkim domovima. Vakcinisali se i premijerka Ana Brnabić, ministarka Darija Kisić-Tepavčević i epidemiolog Predrag Kon.
Ovo je bila moja obaveza, takođe moja čast da uradim ovo za svoju zemlju i da budem prva koja će otvoriti onda taj put za sve građane Republike Srbije.
Do kraja marta treba da stigne oko 300.000 Pfizerovih vakcina, kažu u Ministarstvu zdravlja. Istovremeno će stizati i vakcine drugih proizvođača. Italija zaključana, u celoj zemlji karantin. U Skupštini usvojen kodeks poslanika i odložena primjena zakona o platnim razredima za godinu dana. Vernici i crkve proslavljaju Badnji dan i Badnje veče po gregorijanskom kalendaru.
Mir Boži svima vama, osobito vama, koji na istočni način slavite ovu veliku svetkovinu utjelovljenja Sina Božjega.
Književnik Siniša Pavić, dobitnik nagrade Dositej Obradović za životno delo. Sutra u Srbiji na oblačenje sa kišom, vetrom i padom temperature. U Srbiji je počela vakcinacija protiv koronavirusa. Prvu vakcinu primila je predsjednica vlade Ana Brnabić na institutu Torlak, a potom i ministarka za rad i članica kriznog štaba dr. Darija Kisić-Tepavčević i epidemiolog Predrag Kon. Srbija je prva zemlja u regionu, a druga u Evropi u kojoj je stigla vakcina kompanija Pfizer i BioNTech, ka ističe premijerka i poručuje da dolazak vakcine predstavlja početak kraja epidemije. O tome Jovana Obrenić.
Prvu vakcinu kompanija Pfizer i BioNTech primila je premijerka Ana Brnabić, čime je postala prvi evropski premijer koji je vakcinisan. Nakon potpisivanja neophodne dokumentacije i merenja temperature, premijerka je u institutu Torlak primila vakcinu pred medijskim objektivima.
Od 6. marta ove godine, čini mi se možda prvi dan, imamo zaista razlog za osmeh. Jer je danas dan koji obeležava početak kraja pandemije koronavirusa. Ja sam kao predsjednica vlade, ali također kao neko ko vodi krizni štab, osjećala obavezu da budem prva koja će primiti vakcinu, kako bi pokazala da mi u ovu vakcinu verujemo, da verujemo u naše institucije. Ovo je bila moja obaveza, također moja čast da uradim ovo za svoju zemlju i da budem prva koja će otvoriti onda taj put za sve građane Republike Srbije.
U trenutku kada je u bolnicama i dalje vanredna situacija i zdravstveni radnici ulažu ogroman napor da sačuvaju živote ljudi, početak vakcinacije predstavlja značajan čin za Srbiju i čitav region, ističe epidemiolog Predrag Kon.
Počinjemo sa kontraofanzivom, da tako kažem, borbu sa oružjem u ruci, a to je u ovom slučaju vakcina. Vakcina koja je registrovana kod nas za upotrebu privremenu ili kakvu već u skladu sa zakonom, potpuno je sigurna i bezbeda, iza toga stoji Agencija za lekove i medicinske sredstva, što je meni lično bilo apsolutno najvažnije i potvrda potpune sigurnosti ovu vakcinu.
Do sada smo u borbi protiv COVID-19 imali pasivnu bitku u kojoj smo se sklanjali, a od danas krećemo u aktivnu borbu gde imunizacijom jačamo našu populaciju, ističe ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević. Prva količina vakcina od 4800 doza stigla je u Srbiju utorak. Prvog dana imunizacije dobit će je 150 korisnika gerontoloških centara u Beogradu i 100 u Novom Sadu, kaže ministarka.
Ova vakcina jeste besplatna, ali ona je dobrovoljna. Imamo veliku zainteresovanost. Da bi se stvorio imunitet, potrebna su dve doze i 7 dana nakon druge doze se može smatrati da je imunitet stečen. Znači, 28 dana nakon primanja prve doze ćemo organizovati i posete za sve sugrađane koje se nalaze u gerontološkim centrima. Znamo da već 10 meseci nisu videli svoje najmilije.
Srbija je prva u Evropi posle Velike Britanije koja je dobila Pfizerovu vakcinu, a treća zemlja na kontinentu koja je počela kampanju davanja vakcina posle Britanije i Švajcarske, naglašava premijerka Ana Brnabić. Obećava da će građani imati na raspolaganju sve vakcine koje su odobrene u matičnim zemljama i međunarodnim regulatornim telima, ali ističe da sva cepiva prethodno moraju da odobre naše agencije i instituti.
Mi očekujemo u najskorije vrijeme da dobijemo i vakcine kineskog proizvođača Sinopharm, to je Sinovac vakcina. Također očekujemo i određene količine ruske vakcine Sputnik V. I ja sam sigurna da ćemo mi krajem prvog kvartala ili početkom drugog kvartala imati vakcine AstraZeneca, a da ćemo nakon toga dobiti i Modernine vakcine još jednog američkog proizvođača. Tokom prvog kvartala mi ćemo imati, ja mislim, oko 2 miliona doza. Milion svakako u januaru.
Pfizer će u januaru, februaru i martu na nedeljnom nivou isporučivati Srbiji vakcine, najavljuje državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. On navodi da bi u januaru trebalo da bude isporučeno 78.000, u februaru 98.000 i u martu 114.000 vakcina protiv COVID-19. Direktor Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, Saša Jaćović, kaže da je sertifikat za primjenu vakcine BioNTech Pfizer izdat juče, a da se trenutno radi na ispitivanju ruske i kineske vakcine.
U ovom trenutku završavamo laboratorijsku analizu Sputnik V vakcine i nadam se da ćemo vrlo brzo izaći sa konačnim ishodom čim se testovi završe. Također, zahvaljujući da kažem intenzivnoj saradnji sa ruskim partnerima, imamo uvid u deo dokumentacije za rusku vakcinu Sputnik V i samo da kažem građanima Srbije da ćemo raditi dan noć da što god stigne od dokumentacije i ostatak za rusku vakcinu i naravno za kinesku da ćemo raditi dan noć da građanima Srbije omogućimo što pre da dođemo do kvalitetne, efikasne i bezbedne vakcine.
Premijerka je podsjetila na njen raniji dogovor sa predsjednikom da njih dvoje prime dve različite vakcine. Brnabićeva kaže da će predsjednik Aleksandar Vučić verovatno primiti vakcinu kineskog Sinopharma, jer se u najskorije vreme očekuje njeno odobrenje. U iščekivanju masovne vakcinacije, državni vrh i struka poručuju da borba nije gotova i apeluju da se i dalje poštuju propisane mere. Imunolozi smatraju da nema mogućnosti da se one značajno popuste, niti da se nova godina slavi 31. decembra. O merama pred praznike krizni štab će ponovo raspravljati na sutrašnjoj sednici.
Strane agencije prenele su vest da je u Srbiji počela vakcinacija protiv koronavirusa i da je Srbija prva zemlja na Balkanu koja je počela vakcinacija. Navode da je vakcinacija obavljena u živom TV prenosu. Ističu da Srbija testira i rusku vakcinu Sputnik V, ali i da će u narednim mjesecima nabavljati vakcine drugih proizvođača.
Prema najnovim informacijama, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus korona pozitivan još 4091 građanin, od testiranih 15387 uzoraka. Preminulo je 49 obolelih. Na respiratorima je 312 pacijenata. Sada je epidemijska situacija u regionu. U posljednja 24 časa od virusa korona u Bosni i Hercegovini inficirano je još 705 ljudi, preminulo je 35 pacijenata. Od toga u Republici Srpskoj obolele su 233 osobe, 18 je preminulo.
U Hrvatskoj je više od 2000 novozaraženih, a čak 70 preminulih. U Sloveniji je 2040 novih slučajeva zaraze, a preminulo je 39 osoba. Mađarska ukida policijski čas samo za Badnje veče. Registrovano je preko 3000 novozaraženih, dok je 113 preminulo.
Broj obolelih od virusa u svetu premašio je 79 miliona. Zvanično preminulo je 1.730.000 ljudi. Vodeće zemlje po broju zaraženih su Sjedinjene Američke Države sa 19 miliona inficiranih, a u Italiji od danas do 27. decembra na snazi je karantin. Najnoviji soj virusa korona, koji je potvrđen u Velikoj Britaniji, već je gotovo sigurno prisutan u većini evropskih zemalja, smatraju britanski naučnici. Potvrđeni u Irskoj, a Danska je prijavila 33 infekcije. Kompanija Moderna očekuje da će imunitet stečen njenom vakcinom biti zaštita i protiv novog soja koronavirusa. Francusko regulatorno telo dalo je zeleno svetlo za vakcinu kompanija Pfizer i BioNTech, koju će moći da prime stariji od 16 godina. Detaljnije Sanje Brkić.
Italijani praznike dočekuju pod brojnim restrikcijama. Građanima je zabranjeno kretanje od 10 sati uveče do 6 sati ujutru. Zatvorene su sve prodavnice osim onih sa osnovnim namirnicama. Kako prenose agencije, poštovanje anti-covid mera kontroliše 70.000 policajaca. Premijer Giuseppe Conte ističe da su mere stroge, ali neophodne. Zvaničnici najavljuju da uskoro stižu i prve doze vakcine Pfizer-BioNTech. Početak imunizacije najavljen je za nedelju, a prva osoba koja će biti vakcinisana je 29-godišnja medicinska sestra Claudia Alivernini.
Ponosno predstavljam sve medicinske radnike koji su na prvoj liniji borbe protiv COVID-19. Vakcinacija je čin odgovornosti i ljubavi prema zajednici.
U Austriji će Božić moći da se dočeka samo u užem krugu porodice, do 10 članova. Kancelar Sebastian Kurz uputio je građanima poruku nade povodom predstojećih praznika.
Ova godina je bila izuzetno teška. Svi se radujemo danu kada ćemo se vratiti normalnom načinu života. Trenutno tu nadu vidimo u vakcinaciji kojom smo korak bliže pobedi nad pandemijom. Želim da 2021. bude dobra godina za sve nas.
I dalje se strahuje od širenja novog soja virusa korona otkrivenog u Ujedinjenom kraljevstvu. Kina će obustaviti direktne letove sa tom zemljom, a kanadski premijer Justin Trudeau poručio da blokada letova ostaje na snazi.
Naša vlada privremeno je obustavila sve komercijalne i privatne putničke letove iz Velike Britanije za Kanadu. Kako bismo zaštitili zdravlje svih građana, produžavamo ovu suspenziju za još dve nedelje, do 6. januara.
Više od milion Amerikanaca je primilo Pfizer-BioNTechovu vakcinu protiv virusa, ali je malo verovatno da će vlada ostvariti cilj da do kraja godine vakciniše 20 miliona ljudi, saopštili su federalni zvaničnici.
U Briselu bi Evropska unija i Velika Britanija trebalo da najave zaključivanje novog trgovinskog sporazuma, javljaju agencije.
Time će se sprečiti da Britanija 1. januara haotično izađe sa jedinstvenog evropskog tržišta, objavio je Financial Times. Očekuje se da će premijer Boris Johnson razgovarati telefonom sa predsjednicom Evropske komisije Ursula von der Leyen, nakon čega će uslediti konferencija za novinare, prenosi BBC.
Rimokatolička i sve crkve zapadnog obreda proslavljaju Badnji dan i Badnje veče, najavljujući i sutrašnji Božić, praznik rođenja Isusa Hrista. Iz Vatikana su saopštili da će se ove godine Božićna ponoćna misa služiti ranije nego inače. Umjesto u 21:30 u Bazilici Svetog Petra u Rimu počeće u 19:30. Crkvama i vernicima koji Božić proslavljaju po gregorijanskom kalendaru, praznik su čestitali pripadnici državnog vrha Srbije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je božićnu i novogodišnju čestitku nadbiskupu Beogradskom i mitropolitu Stanislavu Hočevaru i vernicima. Neka nas radost Božića nadahne da sa optimizmom i odgovornošću odgovorimo velikim izazovima koji se pred našu državu, njene građane i celokupno čovečanstvo postavljaju u predstojećoj godini, naveo između ostalog predsjednik Vučić.
Nadbiskup Beogradski Stanislav Hočevar poručio u božićnoj poslanici da je proslava rođenja Isusa Hrista izlaz iz svih problema i ograničenja koje nam je nametnula epidemija koronavirusa.
Iskreno se molim za svakoga ponaosob, za sve naše porodice, za sve naše zajednice, da bismo novim, dubljim otkrićem Božića zaživeli naše novo zajedništvo, novu blizinu, novu radost. Neka nas dakle novorođeni uvede i tokom cele godine gospodne 2021. vodi integralnom zdravlju. Tebe stoga novorođeni molimo, pomozi slugama i sluškinima svojim, zaključujemo sa rečima zahvalnog hvalospjeva. Mir Boži svima vama, osobito vama, koji na istočni način slavite ovu veliku svetkovinu utjelovljenja Sina Božjega. Mir s vama i Isus neka se u istinu rodi u nama, a ja vas draga braćo i sestre, dragi prijatelji, najponiznije blagoslivljam u ime Oca i Sina i Svetoga Duha.
Poslanicu nadbiskupa Stanislava Hočava remitovaćemo u celini po završetku novosti dana.
Desetine ljudi okupili su se u Vitlejemu na centralnom trgu Manger da pozdrave najviše katoličkog duhovnika u svetoj zemlji. Omladinski orkestri koji su svirali božićne pesme na gajdama u pratnji bubnjara predvodili su povorku. Zatvaranje izraelskog međunarodnog aerodroma za strane posetioce ove godine sprečilo je dolazak turista. Palestinska uprava je prošle sedmice zabranila međugradska putovanja, pa ni palestinski posetioci nisu mogli u Vitlejem. Otkazane su večernje proslave, tokom kojih su se hodočasnici obično okupljali oko jelke, a ponoćne mise su ograničene samo na sveštenstvo.
Ovo je Radio Beograd 1. Skupština Srbije nastavila je rad postavljanjem poslaničkih pitanja, a posle toga su usvojeni kodeks ponašanja poslanika i na predlog vlade odlaganje primene zakona o platnim razredima za januar 2022. godine. O uvođenju platnih razreda, odnosno izjednačavanju plata za ista zanimanja u javnom sektoru, govori se već 7 godina, a sada se rok dodatno pomera zbog složene epidemiološke situacije koja je otežala sprovođenje reformi. Razlog je utorak poslanicima obrazložila ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Marija Obradović. U razgovoru za RTS ministarka je rekla da vlada nije odustala od platnih razreda i da će u narednoj godini intenzivirati rad na implementaciji seta zakona koji se tiču sistema plata. Pripremila Marina Bajić.
Kada će, na primjer, svi vozači i sve sekretarice zaposlene u državnom aparatu u različitim institucijama imati istu platu? Na činjenicu da su od institucije do institucije za isti posao ogromne razlike u primanjima, odavno upozorava i Fiskalni savjet, a tačno pre 7 godina tadašnja resorna ministarka najavila je da će od 2015. zaživeti platni razredi. I taman kad je zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru trebalo da bude izglasan, sadašnja resorna ministarka Marija Obradović poslanicima je u utorak predložila da se sve pomeri za godinu dana. Za RTS ministarka objašnjava da se nije odustalo od reformi i da su prisutne dve ključne stvari neophodne za njihovo sprovođenje, i politička volja i novac u budžetu.
Ja znam da će ljudi reći slušamo mi to odavno kao što ste vi rekli, ali da smo ostali bez pomeranja odlaganja ovog roka, ne bismo mogli pri stupanju na snagu ovog zakona da odmah imamo punu implementaciju. Nama su neophodne u svakom slučaju od trena primjene ovog zakona 2 do 3 godine najmanje da zaista on bude u punoj snazi, u punom efektu implementiran, jer troškovi života zaista nisu isti u Beogradu i Vranju i Surdulici. Recimo, sve to uvažavamo. Ali ono što jeste suština ovog zakona je da mi najkvalitetnije ljude zaista zadržimo u javnoj upravi, a to samo možete ako pravedno vrednujete njihov način rada.
Plate u javnom sektoru trenutno se utvrđuju na osnovu 23 različite osnovice. Na pitanje šta će biti osnovni kriterijum za određivanje budućih koeficijenata, ministarka odgovara da prvo treba popisati sva radna mesta.
Mnogo obimnih dokumenata je već pripremljeno i ne stoji se. Zašto se sve ovo odlaže? Zbog COVID-a. Ljudi treba da znaju da je COVID dosta smanjio kapacitete zaposlenih u javnoj upravi. Zapravo, mnogi od ljudi i ne dolaze na posao, sprečeni su zbog COVID-a. I svima želim brz povratak na svoje radna mesta, ali vam moram reći da konkretno u mom ministarstvu ljudi koji rade na ovim zakonima rade od kuće intenzivno, bez obzira na to što se ne nalaze u kancelarijama.
Obradovićeva dodaje i da je u proteklom periodu u vezi sa platnim razredima održan veliki broj sastanaka. Tačnije da je samo u jednom mesecu održano 60 sastanaka sa 12 sindikata. Navela je da se sve dobronamerne kritike uvažavaju, da postoji podrška Evropske unije i da će se pri implementaciji zakona koristiti najbolji primjeri iz evropske prakse. Za kraj, ministarka je odgovorila i na pitanje zašto su vojska, policija i funkcioneri izostavljeni iz zakona o platnim razredima.
Oni nisu potpuno izostavljeni. Mi ne možemo, jer su to specifične delatnosti, da njih podvedemo pod isti koeficijent kao i ostali. Oni će biti obuhvaćeni ovim zakonom i bit će kontrolisan način isplate zarada i u tim sektorima vojske i policije, ali moraju da imaju neke specifične koeficijente koji će određivati njihov posao. Kada su funkcioneri u pitanju, imali smo i u parlamentu komentarisanje od strane predsjednika parlamenta.
Imali ste jednu polemiku.
To je zaista jedna specifična tema, ne možemo olako na nju da odgovorimo. U ovom trenutku funkcioneri imaju niže zarade rade nego što to imaju ostali i nego što je to primjer u evropskim državama, ali mislim da zaista u ovom trenutku kada se borimo sa COVID-om i sa posljedicama uticaja na ekonomiju Srbije, posljednje što treba da pričamo je o platama političara, ali ne znači da ne treba,
treba da budu da sve pričamo. Plate usklađene i pravedne.
Upravo tako.
Država je inače i dalje najveći poslodavac u Srbiji. Poslednji podaci govore da oko 400.000 ljudi radi u javnom sektoru.
Poslanici su usvojili zakon o zaduživanju države kod Unicredit banke za finansiranje projekta za izgradnju puta Ruma-Šabac-Loznica.
Potvrđen je međunarodni ugovor vlade Srbije sa Hong Kongom o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu i sprečavanju evazije, odnosno izbjegavanja plaćanja poreza. Skupština je usvojila i zakon o potvrđivanju sporazuma vlada Srbije i Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Srbiji. Nova sednica Skupštine Srbije zakazana je za nedelju 27. decembra, a na dnevnom redu će biti dopuna zakona o javnim medijskim servisima i predlog zaključka povodom predstavljanja izveštaja Evropske komisije o Srbiji za ovu godinu. Poslanici će razmotriti i predlog zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj za izgradnju autoputa Niš-Merdare.
Predsjednik Aleksandar Vučić je svim pripadnicima ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane čestitao 24. decembar, dan tog roda Vojske Srbije.
Između ostalog naveo da su iskoristili objektivne mogućnosti da se modernizuju i osavremene jedinice, što je preduslov za dobru operativnu i funkcionalnu sposobnost ovog vida Vojske Srbije. Uveren sam da ćete nastaviti s radom na daljoj reorganizaciji vojske i započete reforme uspešno privesti kraju, naveo je Vučić.
Predsjednik je uručio odlikovanja pripadnicima Vojske Srbije koje ukazom od 10. decembra odlikovao za hrabrost i lično herojstvo i za izuzetne zasluge i rezultate u oblasti odbrane i bezbednosti. Obraćajući se dobitnicima, Vučić je rekao da medalja ostaje njima i njihovim porodicama na ponos, da su učinili dobra dela, radili velike stvari u vreme kada nije bilo lako. Svim pripadnicima vojske obećao je dalje poboljšanje materijalnog i životnog standarda.
Država mora da snaži, da jača, da biste vi bili snažniji, da biste vi mogli da uradite ono što jeste vaš zadatak, ali vaš zadatak je i ovo drugo o čemu sam govorio, da na svakom mjestu na najbolji način zastupate interese svoje zemlje, svoje otadžbine, da budete primjer svima i da se borite za svoju zemlju na svakom mjestu.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio ambasadora Ruske Federacije u Srbiji Aleksandra Bocan-Harčenka.
Sagovornici su konstatovali da su prošlonedeljni razgovori prilikom posete šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Srbiji potvrdili strateško opredeljenje dveju zemalja da na osnovama uzajamnog poštovanja nastave da razvijaju odnose u svim oblastima. U razgovoru je posebna pažnja posvećena realizaciji konkretnih zajedničkih projekata kao i rezultatima u borbi protiv COVID-19. Predsjednik Vučić je zamolio ambasadora Bocan-Harčenka da prenese pozdrave predsjedniku Vladimiru Putinu i čestitka povodom novogodišnjih i božićnih praznika uz želju za napredak Ruske Federacije i blagostanje ruske nacije.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je sa ambasadorom Izraela Jahelom Vilanom razgovarao o unapređenju saradnje u oblasti unutrašnjih poslova dveju zemalja.
Sagovornici su istakli tradicionalno prijateljske odnose Srbije i Izraela i njihovih policija. Istakli su potrebnu unapređenje saradnje u borbi protiv terorizma i sajber kriminala kroz zajedničke obuke, razmenu iskustava, veština i znanja. Vulin je predložio da se posle pandemije održi zajednička vežba specijalnih jedinica policije Srbije i Izraela.
Sa Kosova i Metohije veste da je Nenad Arsić iz Čaglavice osuđen na 6 godina zatvora zbog krivičnog dela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.
Presuda posebnog odeljenja Osnovnog suda u Prištini je prvostepena i odbrana Arsića će se, kako su najavili, žaliti. Stav odbrane je da specijalno tužilaštvo nije dokazalo svoju optužnicu, te da se posle glavnog pretresa nije van razumne sumnje utvrdila Nenadova odgovornost, rekao je RTS-u Dejan Vasić, jedan od branilaca Nenada Arsića.
Ovo su novosti dana. Zakon o bezbednosti saobraćaja stupio je na snagu 2009. godine i njime je propisano da vozači koji skupe 18 kaznenih poena moraju ponovo da polažu vozački ispit. Novi direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Duško Pešić je izjavio da je od tada više od 30 ljudi čak dva puta moralo da ponovi obuku. Pešić ističe da je broj saobraćajnih nesreća ove godine sličan kao i prethodne, ali ipak pozvao vozače na oprez, jer je saobraćaj u ovom periodu godine pojačan zbog predstojećih praznika. O tome Milenko Marković.
Ako saobraćajnim prekršajima skupite 18 negativnih poena, gubite vozačku dozvolu i morate ponovo proći seminar u Agenciji za bezbednost saobraćaja, posle čega sledi polaganje ispita. Ovaj sistem funkcioniše 8 godina, a direktor agencije Duško Pešić objašnjava da je cilj da se takvim vozačima nametne prolazak kroz težu proceduru kako bi shvatili koliko je njihovo ponašanje opasno.
Za ovih 8 godina od kada je uspostavljen sistem i od kako sistem funkcioniše, više od 30 osoba je dva puta izgubilo vozačku dozvolu i dva puta je prolazilo, da kažem, sistem obuke. Negde više od 8000 vozača je prošlo kroz seminar, čak 7 doktora nauka imamo koji su se nesavesno ponašali u saobraćaju. Još jedan zanimljiv podatak je recimo da je 98% su muškarci koji čine te najteže prekršaje.
Zbog predstojećih praznika saobraćaj kroz Srbiju je pojačan, što uvećava rizik od saobraćajnih nesreća. Pešić upozorava da su mnogi vozači umorni kada stignu pred Srbiju, a čekanje na granicama je za njih dodatni napor. Uprkos svemu, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja kaže da nema značajnijeg povećanja broja saobraćajnih nesreća.
Mesečno negde u zimskim mesecinama oko 40 ljudi smrtno strada u saobraćajnim nezgodama. Posebno je nebezbedan ovaj period od nove godine pa negde do posle Božića do 10. januara. Tu, pored toga što imamo ljude koji dolaze iz tranzita, znači veliki obim saobraćaja, imamo i naše ljude koji idu na planine, idu na zimovanje, period praznika i za razliku od nekih prethodnih godina gde smo imali veliki broj slava i posete i koje su negde rizik da se takvi vozači pojave, ove godine je to malo manje.
Duško Pešić smatra da su postojeće kazne već dovoljno stroge da spreče neodgovorne vozače, naročito one koje se odnose na vožnju u alkoholisanom stanju. Pešić je uputio apel mlađim vozačima da ne sedaju za volan čak i ako su malo popili, jer i minimalna količina alkohola degradira vozačke sposobnosti. On je zaključio da se, zahvaljujući radu saobraćajne policije, svest kod ljudi promenila, jer mnogi strahuju od kazni.
Cilj promjene u Elektroprivredi Srbije je da to bude snažna kompanija i važan regionalni igrač, a ne da bude privatizovana, izjavila je potpredsjednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović. Ona je rekla da se radi samo o odvajanju delatnosti i poštovanju našeg zakona o energetici. Naglasila je da sa sadašnjim načinom funkcionisanja imamo veliku neefikasnost i godišnje gubitke na mreži od 250 miliona evra.
Prema zvaničnom popisu stanovništva u Srbiji živi više od pola miliona osoba sa invaliditetom. Međutim, procenjuje se da svaka deseta osoba u našoj zemlji ima neki oblik invaliditeta. Oni se svakodnevno suočavaju sa brojnim barijerama kojih isključuju iz punog i efikasnog učestvovanja u društvenim tokovima, a posebne izazove postavila im je i pandemija koronavirusa. Detaljnije Tijana Sibinović.
Broj osoba sa invaliditetom još uvek se iznosi kao nezvaničan podatak, a kategorizacija prema obliku invaliditeta u našoj zemlji ne postoji. Oni žive u našoj zajednici i trebalo bi da imaju jednaka prava, podsjeća predsjednica udruženja Prijatelj u nevolji Tanja Štaljinić. Objašnjava da se oni, pored prirode svog invaliditeta, svakodnevno suočavaju sa otežanim uslovima života u svojoj okolini.
Problemi sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom su propadanje porodice u ekonomskom i emotivnom smislu, problem adekvatnog obrazovanja, problem pružanja zdravstvene zaštite u meri koja je potrebna osobi ili detetu sa razvojnim problemima, kriterijumi za kategorizaciju osoba sa invaliditetom, tumačenje zakonske regulative, zapošljavanje osobe sa invaliditetom.
U Loznici živi oko 500 osoba sa invaliditetom, među njima 80 dece. Broj usluga za njih nije na zavidnom nivou, ocenjuje načelnica Odeljenja za društvene delatnosti u toj opštini Tanja Bišić-Matić.
Roditelji dece sa invaliditetom i smetnjama u razvoju suočavaju se sa izazovima kada je u pitanju socijalna podrška, obezbeđivanje adekvatnih psiholoških tretmana, logopeda, oligofrenologa, defektologa i drugih stručnih lica. Tretmani su skupi i nedostupni porodicama iz ekonomskih razloga. Roditelji su pod stalnim stresom, anksiozni i nedovoljno informisani o potrebama i problemima dece i također imaju prevelika očekivanja koja značajno usporavaju stabilizaciju stanja i napredovanje deteta sa invaliditetom.
Tanja Bišić-Matić ističe da često sami roditelji nisu dovoljno informisani o programima podrške koji su im dostupni, pa su zato u Loznici oni u fokusu.
Uspostavili smo socioedukativnu savjetodavnu uslugu sa ciljem da unapredimo porodične odnose, da pomognemo roditeljima da steknu nove veštine za samostalni produktivan život njihove dece i porodice i za bolje integrisanje dece u zajednicu. Krajnji korisnici ovog projekta su 30 dece do 18 godina starosti sa invaliditetom i smetnjama u razvoju i naravno njihovi roditelji kojima je podrška itekako potrebna.
Pored uobičajenih teškoća na koje osobe sa invaliditetom nailaze, uslovi u kojima smo se našli u godini pandemije koronavirusa dodatno su im otežali život, podsjeća poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Pre svega mislim na povećane troškove života zbog ograničavanja pružanja usluga, zabrane kretanja, otežan pristup zdravstvenim uslugama.
Jankovićeva podsjeća da se u toku pandemije postupalo u skladu sa situacijom.
Zbog toga i jesmo delovali slanjem hitnih preporuka, mera, inicijativa i Vlade Republike Srbije i kriznom štabu da se odmah reaguje i izmeni sve ono što je tokom vanredne situacije kreirano kao mera, a nije dovoljno sagledano kao problem recimo dece sa autizmom, njihovim porodicama i tako dalje, posebno kada se radi o ograničenju kretanja.
Dugogodišnja marginalizacija osoba sa invaliditetom i nedovoljno razvijen informativni pristup učinili su da ova grupa građana nije sasvim upoznata sa pravima koja im pripadaju. Iako je evidentno da se situacija na tom planu menja, to se ne dešava brzinom koju tehnološka razvijenost danas omogućava. Takva situacija je naročito izražena u seoskim i nedovoljno razvijenim delovima zemlje, što i inače težak položaj osoba sa invaliditetom čini još težim.
Književnik i scenarista Siniša Pavić je dobitnik je nagrade za životno delo Dositej Obradović. Žiri je odluku doneo jednoglasno.
U obrazloženju se navodi da Siniša Pavić spada u red najznačajnijih stvaralačkih ličnosti u oblasti književne delatnosti posvećene televizijskoj i filmskoj scenaristici u Srbiji. Njegove dokumentarno igrane serije kao i dramski ciklusi dali su, ističe se, na umetnički način ne samo sliku vremena okupacije Srbije, već razuđenu fresku ljudskih sudbina, kako žrtava, tako i nasilnika, uključujući tu i sliku poratnih vremena.
Muzej Nikole Tesle biće preseljen u zgradu termoelektrane Snaga i svetlost u Beogradu. To je odlučila vlada Srbije.
Ta izuzetno značajna ustanova kulture, koja čuva najveću zbirku dokumenata o životu i radu Nikole Tesle, tako će dobiti adekvatan prostor kako bi nastavila sa promovisanjem lika i dela jednog od najvećih umova 20. veka, navodi Ministarstvo kulture i informisanja.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti predstavljena je izdavačka delatnost i najavljeni su novi naslovi za sljedeću godinu. Objavljeno je 39 naslova, desetak je u štampi. O tome Melika Pravdić.
Uprkos izuzetno teškim okolnostima izazvanih pandemijom virusa korona, ukupno je objavljeno 39 naslova, dok je još desetak naslova u štampi. O produkciji iz 2020. slušamo akademika Zorana Kneževića, generalnog sekretara Srpske akademije nauka i umetnosti.
Imamo nove serije izdanja, kakve su akademske besede, na primjer prva knjiga akademskih beseda, u kojima su prikupljene pristupne besede prvoimenovanih i prvoizabranih članova Srpske akademije nauka i umetnosti, sa idejom da se zapravo u toj ediciji objave pristupne besede svih članova akademije koji su kroz nju, kroz istoriju prošli i u njoj ostavili svoj trag. Konačno, pomenuo bih i nekoliko kapitalnih izdanja akademije, kao što je recimo 21. tom srpskog, odnosno rečnika srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika, drugi tom rečnika likovnih umetnosti i arhitekture, a posebno bih skrenuo pažnju na monumentalnu monografiju o manastiru Studenici koji je objavljen u saizdovaštu sa samim manastirom.
Pošto se najviše možda medijski bavimo rečnikom srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika, šta mislite, hoće li u sljedećoj godini periodično stizati novac za nastavak radova?
Pa to mi je teško da kažem, jer očigledno nisam ja taj koji odlučuje o sredstvima, ali se nadam da i oni koji o sredstvima odlučuju da će imati razumevanja. To je poduhvat koji je počeo još 1959. godine, znači evo sad traje već punih, znači oko 61. godinu i ne vidim nikakav razlog da se on u ovom trenutku kada je odmakao toliko taj posao, da se na bilo koji način dovodi u pitanje, pa i sa aspekta financija. Tako se nadamo da će sredstva za nastavak rada na tom rečniku biti obezbeđene, da će se taj rad normalno nastaviti.
Osim standardnih izdanja koja se objavljuju u okviru serija, od kojih su najstarije ustanovljene još krajem 19. veka, Glas, Godišnjak i posebna izdanja, planirana su i nova izdanja, od kojih bismo posebno najavili prvu knjigu edicije Život i stvaralaštvo žena, članova Srpskog učenog društva, Srpske kraljevske akademije i Srpske akademije nauka i umetnosti.
Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je čestitku predsjedniku Aleksandru Vučiću za Novu godinu i Božić. Uveren je da će dve zemlje nastaviti prisnu saradnju i ujediniti napore u suprotstavljanju savremenim pretnjama i izazovima. U čestitki se između ostalo kaže:
uveren sam da ćemo nastaviti prisnu saradnju u svim ključnim pravcima i uspjeti da realizujemo postojeće dogovore i zajedničke projekte. To bez sumnje odgovara interesima bratskih naroda Rusije i Srbije i odvija se u koloseku jačanja stabilnosti i bezbednosti na evropskom kontinentu, navodi se u čestitki predsjednika Putina.
Sednica Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, na koje treba da se izabere novi patrijarh, zakazana je za 18. februar po odluci Svetog arhijerejskog sinoda. Sada sport i Slobodan Grutinović.
Disciplinski sud ABA lige kaznio je košarkaša Budućnosti Vilija Rida sa dve utakmice neigranja i novčanom kaznom od 11.000 evra zbog fizičkog napada na igrača Mege Filipa Petruševa. Incident se dogodio u 11. kolu ABA lige kada je centar Budućnosti udario Petruševa pesnicom u grudi zbog čega je isključen. Nemački stručnjak Thomas Tuchel nije više trener Paris Saint-Germaina. Tuchel je navodno otpušten zbog izjave koju je nedavno dao, a koja je zasmetala čelnicima kluba. U Paris Saint-Germainu više se osjećam kao političar ili ministar sporta nego kao trener, glasila je sporna izjava, zbog koje mu je sportski direktor Leonardo uručio ekspresni otkaz posle dve godine rada na Parku Prinčeva. Uprava francuskog šampiona po najhitnijem postupku pronašla je njegovog nasljednika. U pitanju je nekadašnji menadžer Tottenhema Mauricio Pochettino, svojevremeno igrač parijskog kluba. Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić otvorio je novu NBA sezonu fantastičnom individualnom partijom, ali je njegov Denver poražen od Sacramenta rezultatom 124-122, a on je na kraju ispao tragičar. Jokić je zabeležio triple-double, 29 poena, 15 skokova i 14 asistencija uz tri blokade, ali je u posljednjim sekundama produžetka izgubljenom loptom praktično omogućio pobedu Kingsima. U pobedničkom timu Nemanja Bjelica je za 16 minuta na terenu ubacio 10 poena, uhvatio 4 lopte i imao 2 asistencije. Bogdan Bogdanović je za Atlantu protiv Chicaga 124-104 postigao 15 poena u 7 skokova i 2 asistencije. Mladi Aleksej Pokuševski nije dobio priliku da debituje u NBA ligi jer je gostovanje njegove Oklahome u Houstonu otkazano zbog pojave koronavirusa u ekipi domaćina. Ni Boban Marjanović nije nastupio za Dallas, koji je poražen od Phoenixa rezultatom 106-102.
Eko. Dok ne staneš na svoje noge, znaj da imaš podršku. Sreće je i kada poklanjaš drugima. Poveruj da si istraživač u noći u kojoj je sve moguće.
Budi vodič drugima da pronađu put i način. Uživaj u moći slobode, jer najbolje tek dolazi. Srećna nova godina. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Podsjećamo, u poslednja 24 časa u Srbiji je na koronavirus testirano 15.387 osoba, 4.091 je pozitivna, dok je nažalost 49 građana preminulo. Na respiratorima se nalazi 312 pacijenata. Najviše je pozitivnih i dalje u Beogradu, 1009, slede Novi Sad 252, Kragujevac 135, Niš 126 građana. Pre prognoze vremena, vest da je finski Deda Mraz, poznat kao Jolupaki, krenuo na godišnji božićni put iz Laponije. Tradicionalni početak putovanja prenošen je uživo na Facebooku.
Preći će više od 450 miliona kilometara, kako bi svima na vreme čestitao Božić. Deda Mraz je ranije preko finskog ministarstva spoljnih poslova kontaktirao sve zemlje sveta i svi su mu bez izuzetka rekli da se restrikcije uvedene zbog koronavirusa ne odnose na leteće irvase ako nose sanke pune poklona.
Vraćamo se u Srbiju. U Beogradu je 16, u Novom Sadu 15, Nišu, Kragujevcu 13 stepeni. Sutra promena vremena.
Biće oblačno sa kišom i padom temperature, na planinama sneg. Na severu povremeno jak jugozapadni, a potom severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 1 do 7, dnevno od 8 do 14 stepeni. U Beogradu oblačno, hladnije povremeno sa kišom. Temperatura od 8 do 10 stepeni. Za vikend u nižim predelima kiša će preći u sneg, na planinama visina snega će se značajno povećati.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji.